Сучасные мемуары. Валентин Тарас. На виспі успомінам. Читає автор. Частка третя.
Амаль усе мои успоміни звязаны з Менском. З многими старыми даваенными будынками, и не только со старыми. Память бачить усё, что похована под подмурком новых. Вось рог проспекта Скорины и улицы Варвашени, где стоят корпусы милицейской академии. Кто сённейших Менчуков ведая, что тут было калісьці? Никто, напевно, окромя коренных старых жыхароў Менска, яких амаль не засталося. А был тут некалі трамвайный завулок, який ничем не адрозніваўся ад вёскі. Маленькие хатки, огороды, сады. Правда, был тротуар. Не асфальтовый, конечно, с габляваных дошек. Але у непогоду от тротуару было мало корысти. Ён потонал у грози. После доброго ливня посярод завулка тыднями не высыхали вялизные лужины, у яких рохкали разлёгшихся свиньи, корпаліся гуси и качки. Каля плоту з абодвух боков драмали куры. Праз пролом у плоті просовывала цікавную пысу чая-небудь замурзаная коза. Адзінай камяніцы у завулку была крама, у якой продавали газу, прымусы, керосиновые лямпы, шкло да іх, а таксама спирт ды натурат для распальвання прымусу. Спирт продаваўся ў літровых бутлях з наклейкай, на якой быў намаляваны чалавечы чэрап са скрыжаванымі пад ім косткамі, а чорны надпіс над чэрапам папярэджваў: «Осторожно, где натурат яд!» Что не перешкаджало пить гэты яд веселым золотарам, якія вясной чистили прибиральни, и пильщикам, яких трамвайцы под осень наймали пиловать дровы. Одно з моцных дзіцячых уражанняў. Мама на кухоньце кормит обедом двух мажных чырванатварых дзядзькоў-пільшчыкаў, выставляя им бутельку гарэлкі. Яны выпиваюць ее у момант и просяць яшчэ по кроплі. И коли мама кажет, что горелки больше нема, показывают пальцем на полицию, где стоит бутля до натурату. «А это что, господынька?» И я с жахом гляжу, как наливается у шклянки рудо-фиолетовая ваткость. Пильщики, зажмурывши очи, выжлуктываются ее до дна, крекают и нюхают скорыночку хлеба, и ничего с ними страшного не отбывается, только твары становятся еще больше червонами, барвово-фиолетами, как бураки. Золотары, то бок асенізатары, а ў народзе просто гаўнавозы, і пільшчыкі былі тымі, без каго ніяк было не абысціся, не толькі трамвайнаму завулку. Яны абслугоўвалі ўвесь драўляны Менск, а драўляным ён быў ад соткаў на 70. Рэдка ў каго быў хатні туалет, карысталіся шпакоўні ў двары. Не было і цэнтральнага ацяплення, толькі печы, на кухні руская, у пакоях грубка. А побач шумеў горад. Ягоная центральная вулица, советская, цяперашні проспект Скорины. Дарэчы, на тым рагу, дзе стоит милицейская академия, таксама была милицейская установа, двухпавярховы драўляны будынак другого отделения милиции советского района Менска. А тагачасная милицейская академия, школа милиции, знаходзілася ў тым прыгожым карычневым цагляным будынку, які займае сёння управление Менска городского электротранспорту. Гэта адзіная даваенная, здаецца, яшчэ дарэвалюцыйная камяніца на вуліцы Варвашэні, ацалелая пасля ўсіх бамбаванняў і пажараў. Дэпо, цяпер тралейбуснае, а тады трамвайнае, было на тым жа месцы, што і цяпер. Менавіта таму, што побач знаходзілася трамвайнае дэпо, трамвайны завулак і атрымаў сваю назву. Некалі, калі трамвая ў Менску не было, завулак называўся іначай, а як не памятаю. Ведаў калісьці ад бабулі Гэлі, да не запісаў, пакуль памяць была маладая. А вось нумар свайго дома на трамвайным помню. 7-1, кватэра 1. хоть номер кватэры можна было не указывать на паштовой куперце. Мы жылі ў маленечкім доміку, які стаяў пасярод двара вялікага шматкватэрнага, даўгога, як барак, драўлянага дома нумар 7, без дробу. Кожны раз, калі праходжу міма галоўнага фасаду міліцэйскай акадэміі, згадваю той наш фігілёчак, два пакойчыкі і кухонька, незабыўны для мяне яшчэ і таму, што аднойчы ў ім пабываў Янка Купала. Мой бацька быў мастак-графік. Ён адзін з пачынальнікаў беларускай прамысловай графікі. Гэта этыкеткі, таварныя знакі, рэкламныя праспекты прамысловых вырабаў, заснавальнік беларускага савецкага палітычнага пляката. Шмат працаваў і ў галіне кніжнай графікі, аформіў сотні кніг беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. Больш падрабязна пра ягоны лёс, лёс здольнага мастака, які паступова адышоў ад мастацтва кнігі і цалкам ахвяраваў свой талент савецкаму агітпропу рознага кшталту, чым і звёў яго на нішто. Я, калі Бог не пашкадуе мне часу і здароўя, некалі яшчэ раскажу, а пакуль пра знакамітага госця Івана Дамінітавіча, як звяртаўся да яго мой бацька, а мама, калі Іван Дамінікавіч прывітаўся з ёю, радасна ўсхвалявана выгукнула: «Добры дзень, таварыш Янка Купала, калі ласка». Бацька рыхтаваўся афармляць нейкую кніжку Купалы. Некалькі разоў сустракаўся з ім у даведстве, і ў той летні дзень, ці то 38-го, ці то 39-го году, не памятаю, адважыўся запрасіць Івана Дамінікавіча на хатні абед. Прыехалі не абедаць нечакана, бацька не мог папярэдзіць маму, бо хатняга тэлефона ў нас не было. У той час хатнія тэлефоны ў Менску былі ў нямногіх. У хаце узняўся прыхаваны ад госця перапалох. Мама і бабуля Гэля замітусіліся, зганялі Люсю ў краму нешта купіць. Мітусіўся і ўсхваляваны бацька. Не ведаў, куды пасадзіць госця, так, каб таму было зручна і свабодна сядзець за сталом. Кватэрка маленечкая, абедзены стол таксама маленькі, чацвёра сядуць і цесна. Таму мама, бабуля і Люся за стол не селі. Стаялі, як афіцыянткі на банкеце, каля століка важнай персоны. З дзіцячай цікаўнасцю глядзелі на госця. Люся аж рот разявіла. Іван Дамінікавіч еў мала, першую чарку гарэлкі выпіў, другую ледзь прыгубіў і больш не даваў наліваць, прыкрываў далонню. Як я цяпер разумею, бачу зрокам памяці, Купала пачуваў сябе даволі няёмка, відаць, яму не дужа хацелася ехаць да нас на абед. Адно па дабрыні, з далікатнасці зрабіў ласку мастаку сваёй кніжкі, не змог адмовіць. Бацька жа мой меў слабасць для знакамітых людзей, і тое, што Купала згадзіўся ў нас паабедаць, было для бацькі найвялікшым гонарам і шчасцем. Не памятаю, пра што бацька з Купалам гутарылі, чуў, але не слухаў. А калі б і слухаў, то наўрад ці ўцяміў бы што-небудзь. Бо ўся мая прагная ўвага была скіравана не на самога Купалу, а на ягоны ордэн на пінжаку. Ордэнаносцаў тады былі адзінкі, і для мяне, хлапчука, ордэнаносец быў дзівам. Ордэн магічна прыцягваў да сябе мае вочы, і так мне хацелася памацаць яго рукой, аднак не адважыўся. Цяпер праз смугу памяці праяўляюцца і іншыя дэталі. Тое, як Іван Дамінікавіч прыгожа, шляхетна трымаў нож і відэлец, як далікатна, не ў прыкмет, прыкладваў да вуснаў сурветку, як мілай усмешкай дзякваў бабулі Гэлі, калі яна накладвае на талерку салату, падсоўвала сальнічку. Помню, бачу, як натуральна, непрымысова, ён, калі выйшаў за стала, пацалаваў бабулі руку, сказаў па-польску: «Дзінкуе бардзо, пані Галена, было мі бардзо прыемне з пані сян запознаць». Пасля Купалавага візіту бабуля была ў захапленні, як і гжэчны, як і мілы чалавек, правдзіва шляхта, тэраз юж немаль нема такіх людзі. Летам 2002 году, калі пачалося Добраўпарадкаванне свіслачы з яе спусцілі ваду, нахлынуў успамін з ранняга дзяцінства, таксама звязаны з купалам. Глядзеў на аголенае рэчышча свіслачы, абачыў ей на разліў, шарачэсны, як мора. Я зусім яшчэ малы, мы з мамай едзем у трамваі, вагон рухаецца павольна, барэйкі пад вадою, нават на мосце праз свіслач. Рака паднялася так высока, што мост нібы ляжыць на вадзе, як пантон. Мама паказвала ў акне на домікі, якія нібы карабельчыкі плывуць па шэра-блакітным моры паводкі, над некаторымі віецца з комінаў дымок. Мама тыцкае ў акно пальцам: «Унь там, глядзі, дом Янкі Купалы, падрасцеш, пойдзеш у школу, будзеш вучыць ягоныя вершы». І ўсе людзі ў трамваі таксама глядзяць у вокны. Некі дзядзька кажа, што Купала, калі пачалася паводка, застаўся ў сваёй хаце, жыве на гарышчы, а ежу і пошту яму прывозяць на лодцы. І я яскрава ўяўляю таго чалавека, які жыве на гарышчы, старога дзеда з даўгой сівой барадою, як у казачніка Бая з кніжкі, якую мне чытала мама. А імя Янка Купала яшчэ нічога мне не гаворыць. Хто мог прадрачы, што на тым месцы, на якое паказвае мама, будзе стаяць музей Янкі Купалы, у якім мне не раз давядзецца прысутнічаць і самому выступаць на розных літаратурных імпрэзах, выступаць, стоячы побач з бронзавай скульптурай Івана Дамініковіча, з якім у дзяцінстве пашчасціла сядзець за адным сталом. І тым больш ніхто не мог прадрачы, што я буду вучыць купалавы вершы у акапаваным немцамі Менску, у школе, якую адчыніць на вуліцы Беламорскай беларуская народная самапомач. Каб распавесці пра гэта, трэба зноў вярнуцца ў гады вайны.
Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.